Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hello?
Podcast Network Asia.
True Subscribers Horror Stories.
Walang makapagpapaliwanag sa amin kung bakit paulit-ulit naming nadadaanan ng malaking puno ng akasyang iyon. Sa isip-isip ko, pinaglalaruan yata kami ng mga engkanto.
Real Paranormal Encounters.
Noong nagbubuntis pa lamang ang ate ko sa aking panganay na pamangkin, nakaririnig kami ng mga kumakaluskos sa bubong. Ang sabi ni kuya na kanyang asawa, aswang daw iyon.
And other scary stories from HTV Positive listeners.
Hindi man nakakatakot para sa ilan ang aking ibinahagi, pero kung sakaling maranasan mo rin ang parehong naranasan ko, maiintindihan mo kung bakit ko sinasabing tunay na may mga ligaw na kaluluwa sa ating mundo.
Pagkukwentuhan natin sa Subscribers Hilakbot Stories, Monday and Friday, 9 p.m. sa Hilakbot TV YouTube channel at sa HTV Facebook page. Replays on Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ikwento mo na bago maikwento ng iba. Dito sa Subscribers Hilakbot Stories.
Yo, yo, yo! Subscribers, Hilakbot Stories na naman ang inyo napapakinggan. As usual, tatlong kwento po mula po sa mga tunay na karanasan o hango sa mga tunay na karanasan ng ating mga senders / listeners ang ating pagtutunan po ng pansin. At ito man po, ito po ay napapakinggan ng sabayan sa ating Facebook page, Hilakbot TV Pinoy Horror Stories, at ganoon na rin sa ating mga brother YouTube channel. Nakashare din po ito doon ngayon, pwede nyo po mapakinggan. At kung sakali man ito man po ay nag-i-stream na sa ating podcast, ulitin po natin, ang ating Monday SHS po ay may replay every Wednesday 9 p.m. sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories the podcast. Samantalang mga Friday episodes naman natin for SHS ay replay every Saturday sa ating Pinoy Horror Radio podcast. So ito po ay available, mapapakinggan, nakadistribute sa Spotify, sa mga Google Podcast, Apple Podcast, Spreaker, at kung ano na pang mga favorite na podcast platforms po ninyo, at kahit saan, abot na abot po natin kayo, syempre, di ba? Ito po ang mga kwentong ipinadala sa Sindak Short Stories, sa Sindak Stories 2008@gmail.com, at mga na-receive din po natin sa ating Facebook, ang Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. At ito na nga yung ilan sa mga kwento po natin, may maikli, may mahahaba. Unahin po natin ang mga kwento. Unahin ang kwento ni Steve na susundan kay Edith at kay Ikang, at ito po ang Subscribers Hilakbot Stories, kasama nyo syempre si Neb. De, syempre si Red, sino pa ba niyo?
Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
So magandang araw sa inyo lahat na nakikinig, sabi niya dito, at sa iyo na rin Sir Red. Itago mo na lang po ako sa pangalang Steve. Ever since na na-stroke ako, uy, feel sorry po, sana mag-get well kayo. Na-stroke ako, Lagi akong nakakaramdam na parang may tumitingin at dumadaan sa likuran ko, lalo na kapag nasa harapan ako ng PC. Lagi po akong tinatayuan ng balahibo sa batok at hindi ko po maintindihan kung ano ito. Sa pakiwari ko nga po si Red, baka may invisible friend ata ako or what. There's one time, around 11 p.m. patapos na yung aking pinapanood na parang old 90s TV series yon sa computer, parang may dumaan po sa likod ko at naramdaman ko na may malamig po na hangin. Dahil po doon, imbes na antukin ako, ay natanggal po yung antok ko talaga. As in, pambihirang patis. Ewan ko ba kung ito po ay product lang ba ng pagka-stroke ko or may iba po itong pakahulugan. Seeing a shadowy thing na magdaraan sa likod mo, parang sounds weird, sabi niya. Pero I hate the feeling of being scared kahit hindi ako naniniwala sa multo. Dahil po doon, napilitan talaga ako na maglagay ng crucifix sa taas ng monitor ko at nagpiplay po ako ng mga music at medyo may kalakasan, at ang sabi po kasi nila, it will help distract my mind. Anyway, yun lang po yung aking maikling kwento. Sana nga po, ipag-pray nyo rin po ako na matigil ang nararamdaman kong ito.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories. True horror stories submitted by HTV Positive listeners.
Maraming salamat sa iyo, Steve, sa kahit papaano pagbabahagi ng kwentong ito. Once again, get well ha. Dapat all is well ka na ngayong year na ito. Makarecover ka dyan sa iyong pagka-stroke. Pero hindi natin alam. Kasi alam nyo guys, ang pwede ko lang masabi kapag ganitong mga punto, syempre, epekto ng mga napapanood kasi natin ng mga movie o kaya mga horror series na minsan, di ba, nangyayari kapag kung kailan nagkasakit, kung kailan parang halimbawa isang survivor mula sa isang aksidente, tapos nabuhay nga siya fortunately, pero ang after effect naman ay nakakakita na siya ng mga, alam mo yun, ng mga paranormal, nagiging involved na siya sa mga paranormal activities, nakakita na siya ng mga weird na hindi nakikita ng mga normal na tao, di ba parang ganon? Pero kaya yun po siguro yung nagda-drive, base dun sa nakikita ko, maaaring yun po yung nagda-drive kay Steve, kung bakit parang sinasabi niya na epekto kaya ito ng stroke, parang dun ko nakukuha yung punto niya eh, di ba? Pero yung sinasabi nga natin, ulitin po natin, meron po tayong episode soon, hindi pa nga lang ata nagagawa o nare-record yung hindi pa kasi nasisend sa akin yung script, pero nakita ko na yung rundown. Meron po tayong episode siguro sa horror roll segment po ng Hilakbot Haunted History, so please subscribe na rin po kayo doon sa ating brother YouTube channel na yun, kasi magdi-discuss tayo doon sa horror roll ng mga senyales na masasabi mo o senyales na haunted yung bahay mo o kaya haunted yung boarding house, kung ano man, kung saan ka man tumutuloy. So maaaring matakel natin yun, pero sabi nga nila ang isa po doon sa mga senyales na yon ay yung parang, alam mo yung feeling mo na mayroong nanonood sa'yo, feeling mo may nakatitig sa'yo palagi sa lahat ng gawain mo. Tapos yun nga, tinatayuan ka ng balahibo sa batok o kung saan mang bahagi ng katawan mo. Not to spoil everything, pero yun po yung magiging laman. Nakita ko lang kasi sa, in-scan ko lang, so nakita ko lang sa email. Hindi ko pa na-re-record. So yun na. Anyway, abangan nyo na lang po yan sa Horror Roll segment. Okay, keep on supporting us sa HTV merch, sa Shopee. Maraming salamat po sa mga nagpo-purchase pa rin po at nag-a-add to cart ng ating mga HTV face mask, ng ating kape ni Lola Trinidad, lalo na yung ating TV t-shirt. Bakit may TV? Grace, are you Grace? Namimigay na rin tayo, naging appliance center na. T-shirt na sabihin ko. Sorry. Anyway, tuwang-tuwa ka na dun. Oh. Maligaya talaga ako. Mababaw kaligayan ko. Anyway, second story tayo. May kahabaan daw po ito. So, bawi tayo dito naman sa kwentong ipinadala po ni Edith.
Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Magandang araw po sa inyo, Sir Red. At sabi niya dito, ito po'y nangyari noong 2015 around 7 p.m. nang pauwi na ako galing sa Manila at papunta na po ako sa bahay sa Las Piñas. Nakasakay po ako sa isang bus noon na may rutang dumadaan sa Cavitex. Nakaupo ako sa bandang gitna ng bus na medyo malapit sa likod, at doon ako sa dalawahan lang na upuan at nakatabi po sa bintana. Noong time na yun kasi, Sir Red, ay sobrang siksikan talaga sa bus. At yung kondukto, ito nakakabwisi talaga, totoo. Guys, relate kayo sigurado dito lahat ng mga commuter. Noon kasi nagki-commuter ako, wala pa tayong sasakyan. Ito yun, yung mga konduktor na nagpapasakay pa na nagpapasakay kahit alam nilang siksikan na, di ba? So, nakaka-relate tayo dito, guys. Anyway, so yung bus po na yun na sinakyan ko kasi noong time na yun, Sir Red, ay medyo dim yung light. Yung para bang naging, alam mo yung pundido? Nung nasa bandang coastal na, may tumatawag na, ate, ate. Tapos naririnig ko yun si Red ng paulit-ulit. Ang weird lang po kasi noon, dahil naka-earphones ako, tapos malakas yung volume na pinakikinggan ko. Pero bakit naririnig ko na may tumatawag? Iniisip ko nga po kasi nililingon ko pa yung buong paligid. Parang ako lang po yung nakakarinig sa lahat ng mga pasahero. Tapos, bigla na pong kumati yung binti ko, kaya syempre, pinilit ko pong abutin at kamutin. Paulit-ulit pa din po yung tawag, tapos yung pangangati ng binti ko. Pero para sa akin ay carry lang, kasi iniisip ko kasi na baka pasahero sa ibang upuan yon. E di binalik ko po yung earphones, at pagpikit ng mata ko, sabay sumubsob na rin ako. Sorry, pagpikit ng mga mata ko, sabay subsob na ng mukha ko sa bag. Nang makalagpas na nga kami sa toll gate, dito po't naramdaman ko na parang may humila ng palda ko, kaya tinignan ko po agad. At iyon po yung pinakamalaking pagkakamali ko. Nakita ko po talaga si Red, as in legit, may bata doon. Nasa ilalim siya ng upuan at nakahawak sa palda ko at nakangiti pa. Yung mata po niya ay itim na itim. Sobrang puti ng kanyang balat at naglalaway siya. Napaangat ako ng bahagya sa upuan kaya nagising yung katabi ko at tumingin lang sa akin na parang wala lang. Pero yung bata po nakahawak pa din sa palda ko. Umiiyak po ako noon si Red, tapos nakatingin na lahat ng mga pasahero sa akin, lalo na yung mga nakatayo. Kaya ang ginawa ko po ay pumikit na lang at talagang tinakpan ko yung mukha ko ng kurtina ng bus. Nagdasal ako habang umiiyak. Sabi nung katabi ko, "Miss, okay ka lang?" Pero hindi ko masabi sa kanya ang katotohanan. Napamura pa nga po ako kasi alam naman niya na umiiyak na ako, pero tatanungin pa ako ng ganun. Are you crazy? Dapat sana ganun, di mo umiiyak ka na. Nakakatakot. Tapos, "Miss, okay ka lang?" Are you crazy? Umiiyak na nga. Ayoko na. Na-imagine ko na naman yung detalye. Ito na naman tayo eh. Nag-umpisa na naman. Nag-umpisa ka na naman. O sige, anyway, ito. So yun nga. So, sinabi ko po sa kanya na may bata sa paanan ko. Kaya, peloso po ko pang ang sinabi na, "Sus, tingin mo okay lang ako?" Pero parang hindi po talaga siya naniwala at hindi niya yata nakikita. Hindi ko na lang tuloy siya pinansin at tuloy ako sa pag-iyak at pagdarasal hanggang nang sa makarating po kami, o hanggang nung makarating na po sa Zapote yung bus, nagbabaan na yung mga tao. Dire-diretso na akong tumayo at lumipat na po ako ng nabakanting upuan sa harap. Yun po yung banda sa may, ano to, likuran ng driver. Hindi na po ako lumingon doon sa dati kong inupuan kasi ayoko na. So habang naghihintay ako makarating kami sa South Mall, talagang dasal lang po at saka higbi yung aking ginawa. Nung tinanong nga po ako ng driver, hindi ko pinapansin, pero bigla pong sumabat yung konduktor. Ang sabi pa niya, "Baka may nakita yan," tapos tumawa. Nung nakababa talaga ako, as in hinubad ko po yung sapatos ko. Tumakbo ako nang walang lingon-lingon sa bus na pinanggalingan ko kasi feeling ko baka mamaya pagtingin ko muli, nakasilip na o nakadungaw na sa bintana ng bus yung bata na nasa aking paanan kanina. Kaya yun po yung naging dahilan kung bakit simula din noon, pinili ko na lamang na mag-FX. O kaya minsan ay nagpapatid na lamang ako sa aking kakilala sa pamamagitan ng motor para hindi din po hassle. Ayaw ko na rin po pangalanan yung bus nila dito, at maraming salamat po sa pagbahagi ng kwento kong, ang kwento kong ito. Thank you sa iyo, Edith.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners.
Pero magawi lang tayo guys. Ano? Siyempre, sabihin man natin, kayo man kung liba naniniwala, oo, hindi. Napaka-imposible naman kasi siyempre, first or initial reaction mo talaga, makakita ka ng hindi pangkaraniwang itsura ng bata. At anong ginagawa niya sa ilalim ng upuan na nandoon, di ba? Di ba? Kaya imposible yung ganun, guys. Di ba? Kaya talagang maiintindihan natin na naging reaction po dito ni Edith na talaga maiiyak ka sa sobrang takot na kasi yun, di ba? Tapos talagang at least ang maganda lang naman dito sa part ng kwento niya ay hindi niya nakalimutan talaga nagdasal. Pero sabi nga natin guys, may mga ilang episode na tayo sa SHS na nabanggit ko na rin po ito for several times na hindi lang dapat sa tuwing kailangan natin siya, doon lang tayo magdarasal. O kaya, ito guys ha, hindi siya nagiging holy yung tunog or... May bad side din naman po ako, pero pagdating po sa ganitong klaseng usapin, naniniwala ako, mas naniniwala ako na hindi kailangan na gawin mo yung pagdarasal sa oras lang na kailangan siya. Di ba? So para siguro baka meron talagang tendency o meron talagang magpapabago sa buhay mo dun, Edith. Kasi nga, first time mo makakita, tapos ang nakaka-visit pa dito sa part na yon, una, ito nga, yung sinasabi ko sa inyo, nung siksikan na, tapos pasasakayin pa ang dami-dami mga tao. Naranasan ko rin po yan. Nung, alam mo naman, ang bus dyan sa, di ba, nagtatrabaho pa po.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ano siyempre sa Ortigas and then bahay na tinutuloyan ko nun dati sa FTI Taguig. Yun pa nga doon pa nga ako sumasakay sa Star Mall sa show, di ba? Tapos naririnig mo pa yung conductor, FTI, TI, TI, sabi. Pero natatawa ko pag naririnig ko lang yan. Bala na kayo mag-process kung bakit yung FTI, TI, TI. Nakakatawa para sa akin. Pero yun nga, tapos ikalawa pa nakaka-visit. May alam si conductor, pero parang tinawanan ka lang. Alam mo yung parang ganun. Pero sa dinami-dami ng mga, wag mo rin isa walang bahala. Yung point na sa dinami-dami ng mga siksikang pasahero doon, ikaw lang nakakita nung batang yun. Di ba? Kaya sana ano, buti na lang kahit papaano hindi ka sinundan. Na kahit FX na yung sinasakyan mo kada pauwi ka, ganyan. So sana bigyan mo pa rin kami ng update kung nagpapakita pa rin ba, meron pa bang ibang mga elemento nagpapakita sa'yo, or dapat lang talaga na mas pagtibayin mo daw ang iyong pananampalataya o pananalig, diba, sa taas. Kasi nga, yan yung sinasabi natin na minsan may mga pahiwatig yung mga ganitong klase mga nilalang, lalo pat alam nila na nakakakita ka o nakakaramdam ka, diba? Abangan nyo po yung ating ginagawang series at ito po maaari yung ating pinakaunang series po for 2022 at ito po ay sa akda po ng ating kaibigan, good friend na si Draven Black. So abangan nyo po yan kung ano at saan ito, nasa kabanata 8 na po kami sa puntong ito, pero kabanata 16 hanggang 17 ata yung nakikita ko doon sa folder. So check na lang po ninyo soon. Abangan, kung hindi man po ngayong Feb, abangan po ninyo sa March o kaya sa mga darating pa. And then good news po, may katuloy po yung case series natin at nasa process pa rin po kami ng usapan with Sir Ray Santua. So abangan nyo rin po yan. Marami din po tayo, may lima din tayong kwento mula po kay 6th Hokage, at abangan nyo rin po yan. At may mga ilan din tayong mga kwento mula po sa subscribers si Lakbot Stories na nag-crossover sa Sindak Short Stories, at meron din po tayong ginawang regular episode dito po, lalo na yung may mga kahabaan dito po sa ating channel, Lakbot TV. So abangan nyo po yan. Sa Red Diaries, marami po tayong mga nakatambak pang kwento dyan. Abangan nyo rin po. Yung iba medyo masakit na eh. Masakit na. Bago tayo mag-break noon at nagkasakit pa yung lingkod ng January itong nakaraang buwan, hindi natin na-record. Alam ko meron dong rebound, meron dong kwentong tungkol sa college love. Parang ganun eh. Tingnan nyo na lang po at abangan nyo po yun, guys. Okay? So ito na tayo sa ikatlong kwento. And by this time, ito naman po ay kwento ni Ikang. Sinend po ito sa ating Sindak Stories 2008@gmail.com.
Ito ang subscribers Hilakbot Stories.
Hello po sa inyo, Sir Red, at sa lahat ng admin. Mag-share lamang din po ako ng story ko. Wala lang po talaga, kasi nainggit lang ako sa iba na nagsisend sa inyo. Buti naman, sana all naiinggit para makapag-send din sila, di ba? Anyway, madami po akong karanasang nakakatakot sa bahay namin. May lumang bahay po kasi kami at nagpagawa ng bagong bahay ang aking lola sa mismong tabi nung bahay na luma, and that was 2001. Mulat din po ako sa mga multo, duwende at kung ano-ano pang mga elemento. Gawa din po kasi siguro ito ng mga amigo o amiga ng lola na mga albularyo. Kesyo may mga nagkakagusto nga din daw sa akin na hindi pangkaraniwan, at sa isip-isip ko pa nga, wah, ang ganda ko ha, sabi niya. At bukas naman ang aking third eye. May sofa po kasi kami na kadalasan na hinihigaan ng lola. Minsan din ay amoy doon yung langis na hinahaplos niya. Hindi naman po nakakasulasok yun, pero bilang bata ay nawiwirduhan po ako sa amoy na yun. 2016 po nang mamatay si Lola, at simula nang mawala siya, parang doon na nga po dumadalas ang pagpaparamdam. Noong minsan nga pong nakahiga ako sa sofa, parang may nakatayong lalaki na nakabarong at naaagnas na po ang muka. Sa malayo po siya nakatingin, pero dahan-dahan po siyang titingin sa direksyon ko. Bigla na lamang po ako nagtakip ng mga mata dahil hindi ko po alam ang gagawin. Ngunit pagtingin ko na naman sa isang iglap ay wala na siya doon. Simula noon, Sir Red, hindi na po ako humiga sa sofa na yon. Last year po, pinadispose na din po ang sofa na iyon dahil luma na. At yung lumang bahay ay naipagawa na din. So hindi na rin po talaga siya magmumukhang luma. Ang second story ko naman po ay yung minsang natulog kami ng pinsan kong babae sa sala. Wala din po kasi kaming kasama nung panahon na iyon. Sumama po kasi ang tita kong teacher sa tour nila sa school. Nahiga po kami sa nilatag namin sa sahig. Pinagpasyahan po namin doon na matulog dahil mainit talaga sa kwarto. Hindi po agad ako nakatulog, o hindi po kami agad nakatulog noon, kasi nagkwentuhan pa kami tungkol sa mga girl stuff, at sa huli ay nabaling po yung kwentuhan namin tungkol sa mga nakakatakot na experience. Sinabi ko sa kanya yung nauna kong istorya tungkol sa sofa. Natahimik po kami dahil biglang may pumihit po ng doorknob sa kusina. As in, yung rinig mo po yung pagbukas niya. Alam po namin na sinara namin iyon at inilak dahil dalawang babae lang po kaming nanduroon. Inantay po namin na may pumasok, pero wala talaga. At bilang mga OA, talagang tumili po kami dahil sa labis na hilakbot. Maraming salamat, Sir Red, at ito lang po muna ang aking maikikwento. Magsisend po muli ako ng story next time dahil sobrang lamig na po ng kamay ko sa tuwing inaalala ko po yung mga nakakatakot na nangyari sa aking crazy life. Salamat sa inyo. God bless and stay safe sa iyo dyan, Ikang.
Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Laging ganun guys, ano, kahit sa mga kwento po ni Sixth Hokage, abangan nyo po yun, may mga ganitong mga tagpo na hango sa tunay na kwento na kapag halimbawa ang iyong lolo at lola ay connected sa mga albularyo, manggagamot, o kaya mismo yung lolo at lola mo ay may ganung background, yung panggagamot, yung alam mo yung nanggagamot ng nababarang, nakukulam, basta anything na konektado sa mga ganun, nakikipaglaban sa mga elemento na hindi nakikita, mga lamang lupa, ganyan. Ang tendency daw noon talaga, kung hindi maipapasa sa mga apo sa pamamagitan ng mga ritual-ritual, eh parang by generation daw, meron daw talaga na makakamana nung kakayahan na iyon. Hindi man siya ipinasa, pero talagang parang naipasa lang siya, parang sarin lahi lang daw talaga, as in sa genetic, parang genetics ang datingan. Hindi natin maintindihan kung paano nangyayari yun guys, ano. Pero hindi ko rin naman sinasabi na ang mga third eye ay namamana, di ba? Katulad noon sa kanila. Pero kung ako man, halimbawa may lolo't lola ako na magaling sa ganyan. Kasi unfortunately wala naman talaga guys. Puro mga teacher, mga lolo't lola, alam mo na. Ang sa akin lang, kung meron mang ganyan, tapos halimbawa mamamana ko yung ganong klaseng kapangyarihan. Ang gusto ko talagang mamana yung may kakayahan ako makapagbalik ng mga sakit o kaya ng kulam ng isang tao doon sa mismong nangulam o kung sino man nagpakulam. Parang ganon. Pero sabi nga nila, kahit na nakapanggagamot ka, bahala kayo kung maniniwala kayo sa hindi, kaya nakakapanggamot ka daw ng ganyan. Yung iba nga daw ay galing pa rin daw sa maitim na mahika. Something like that. Yung mga ganitong klaseng kakayahan. Kaya nakakatakot din ano, na mag-wish ka na parang magkaroon ka ng ganitong klaseng kakayahan, yun pala may kapalit or baka mamaya ay galing pala sa hindi maganda. Diba? Anyway, masyadong malawak talaga yung mundo ng ganito guys ano, sa mga discussion na ganito. Kaya kung limbawa man meron kayong kaalaman o mas maalam kayo sa ganitong klaseng mga kwentuhan, pwede nyo pong i-comment yan guys dyan po sa baba ng ating videong ito. Kaya dito rin po sa ating Facebook kung mga nakikinig po dyan, pwede nyo pong i-comment para madagdagan natin yung o madagdagan naman yung kaalaman natin tungkol sa mga ganito, 'di ba? Para at least makapag-exchange naman tayo ng ideas kung ano-ano yung mga naririnig nating mga kaalaman tungkol dito sa mga bagay na 'to, 'di ba? Anyway, maraming salamat sa iyo, Ikang. At speaking ng sofa, o yun nga yung sinasabi natin din, isa po yun na makamamaya malay natin, 'di ba? Baka yun yung mga nakakapagpa-attract ng mga negative energy kasi nga sabi mo no, simula nang nawala si lola mo, eh saka parang nagparamdam o baka kasi yung langis na pinapahid ni lola mo ay baka pangontra yun. Diba? Hindi natin malaman kasi kung ano-ano yung kung ano yung naging background, kung ano yung langis, ano itsura nung nasa loob ng bote. Meron bang parang ugat ng ginseng? Parang gano'n. Diba? May mga gano'n kasi guys. Ito, meron pa nga yung iba eh. May mga piraso ng kahoy na sinasabi daw holy daw yun. Mga gano'n. Tapos nilalagay sa oil. Tapos ipapahid mo lang, mawawala na yung sakit ng katawan mo baka, o kaya pangontra daw yan sa mga manguusog, mga ganun. Hindi ko lang sure ha guys kung meron din kayong same na kaalaman tungkol dito o same tayo na experience sa mga nalaman tungkol dito, di ba? Kaya katulad, baka malay mo nga ganun, pero malakas ang pakiramdam ko na baka nga yung pinapahid ng lola mo is something pangontra sa mga ganitong elemento, di ba? Kaya nung nawala siya, parang wow, piyesta yung mga masasamang elemento. Saka sila nagparamdam. Tapos yung sofa na laging hinihigaan ni lola mo is somewhat merong attachment or may nakakamagnet ng mga masasamang energy doon. Kaya tama lang na tinapon siya. Parang ganon, di ba? Anyway, maraming salamat po sa mga nagpadala na naman ng kanilang kwento dito po sa ating ano. Parang nawala, parang bumaba yung energy ko. Pero kasi kinikilabutan ako pag ganon yung mga kwentuhan guys eh. Medyo, alam mo na, pasensya na po kung medyo napatagal yung ilang mga kwento. Ulitin po natin, mag-email lang kayo sa sindakstories2008@gmail.com. Once again, ito pong ating ating SHS Monday ay napapakinggan po Wednesday ang replay sa 9 p.m. po yan sa Ilakbot Pinoy Horror Stories the podcast, at mapapakinggan naman ang sa Friday SHS natin sa Sabado 9 p.m. Pinoy Horror Radio naman sa Spotify din po. Same lang naman Spotify o saan ninyo pinakikinggan yung ating podcast. At sa mga nasa Hilakbot 24/7 kung sakali nag-i-stream ito, hello po sa inyo. Kahit saan man kayo naroroon, anumang ginagawa ninyo, at maraming salamat sa pagkapit sa matigas at paghimas ng madulas sa pakikinig habang nakikinig ng ating Hilakbot 24/7. Sana supportan nyo pa rin po, at ang mga ilalabas pa po natin na mga animated stories soon, babawi po kami sa mga sunod pang buwan. Sana masuportan nyo po, at sana mas lumawak pa yung makaka-discover ng ating channel. At yun po ang ating pakiusap. Okay, so maraming salamat guys, at bandang alas 2 na po si madaling araw ang recording natin na ito, kaya tulog na ang ilang mga kasama natin na hindi na tayo makatawa talaga ng malakas dito. Tulog na si Pampo, tulog na lahat dyan sa baba, baka marinig tayo sa kabila. So hello po sa lahat na manaykinig, sa mga na ngayon pa lamang po nagpunta dito sa ating live chat o kaya sa ating mismong streaming o kaya sa mismong episode, maaga ka para sa next SHS. Okay, so ang ating mga bagong episode po ng dito sa Ilakbot ay every 9 p.m. na po ang premiere, kung sakaling na-late ka na sa pagkaka dun sa mga announcement natin. At sa ating Sinductured Stories 8 p.m. naman po yan. Ewan ko lang sa Ilakbot Haunted History, baka mapaaga din po yung kanilang premiere dyan, so abangan nyo na lamang po. Ako po si Red, tuloy-tuloy lamang po ang hawaan para wala ng galingan, para lahat tayo ay solid HTV positive.
May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakpot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Sabayang mapapakinggan sa Hilakbot TV YouTube channel at HTV Facebook page, Lunes at Biyernes, alas 9 ng gabi. Subaybayan din ang replay sa Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Hello sa lahat ng mga HTV positive. Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayong i-stream ang ilang piling kwento mula sa Hilakbot TV at Sindak Short Stories sa ating mga podcast. Ang Hilakbot TV Pinoy Horror Stories the Podcast at ang Pinoy Horror Radio. Maraming salamat sa pakikinig, Team Podcast. Hello sa lahat ng mga HTV positive. Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayo na suportahan ang ating mga brother YouTube channels, Sindak Short Stories, Hilakbot Haunted History at ang Red Diaries Tagalog Love Stories. Subscribe na! Mga solid HTV positive at kasindak, ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.